To the first presidency of the
Church. Iti una pangaluan ti simbahan ni Jesucristo dagiti santo iti udi ng aldaw. Patgay kakakabsat. Kasagudayin ti paltiing iti section 120 iti doktrina ken katulagan. Ti konseho ti panagbusbos ti apagkapulo abuklan ti umuna pangaluan ti korte sa ngapulo ket duwang apostol ket ti mangaturang paggupispuan may palubos ti panakagasto ti pondo ti simbahan. Patuloken ti badi ti simbahan ti pondo kas maibatay na purbaran ti budget anuroten ken addang. Ti departamento ti panangawdi ti simbaan abuklen dagiti dekalidad a profesional ken nawaya kadagiti amen na departamento ti simbaan adanan nongen nga agawdit a mangipaay iti umiso a pammatalget maipanggep kadagiti naawat a kontribusyon naggastuan ken pannakaiwan ti sanikwa ti simbaan. Maibatay ti panagawdit masao ti departamento ti panagawdit ti simbaan nga iti amin na pagbatayan naawat a kontribusyon naggastuan ken sanikwa ti simbaan iti tawen 2015 na i-record ken nasurot kas sagudayen ti naaprubaran a budget ti simbaan anuroten ken masursurot a panagkontar. Suroten ti simbaan ti kannawidan a naisuro dagiti miyembro nga agpanuray ti budget liklikan ti utang ken agurnong para ti kasapulan. Naidatag a si Dadayaw, Church Auditing Department, Kevin R. Jergensen, Managing Director.